Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 30-oktyabr, chorshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda Andijondan olingan 3 ta xabar tafsilotlarini tinglaysiz. 3 yashar bolakayni bosib ketgan Lacetti egasi qidirilmoqda. Mardikor terimchi pulini bermagan talaba qizcha vaqlab ketildi. Hamkor bankda plastik kartochkalarning berishi to'xtatildi. Shuningdek, Toshkentdan olingan xabarimiz, Toshkentda havo harorati 0 darajaga tushib ketgan bo'lsa-da, aholiga issiqlik berilmayapti. Qirg'izistonning Qizilqiyasdan Suriyaga jihodga ketgan 7 kishidan birining Shomda halok bo'lgani aytilmoqda. Bugungi dastur davomida O'zbekistonni 24 yil boshqargan Sharof Rashidov vafotiga 30 yil to'lgani munosabati bilan hozirlangan lavha va ozod nazar eshitirishi ham bor. Unda 29-oktyabrning muhim voqealari haqida o'zbekistonlik keksa jurnalist Sharof Ubaydullayevning nuqtai nazari o'rin olgan.
Hurmatli prezidentimiz o'rtoq Islom Abdug'aniyevich Karimovni salkam 25 yillik imperatorlik davrlarida afsus qilaman, u kishi bitta narsani qo'ldan boy berdilar.
Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekiston farovonlik indeksi bo'yicha 142 mamlakat orasida 63-uchinchi o'rinni egalladi. O'zbekiston Legatum markazining o'tgan yilgi reytingiga qaraganda bu yil bir pog'ona ko'tarilgan. So'nggi 2 yil davomida O'zbekiston reytingda 64-uchinchi o'rinda bo'lib kelayotgan edi. Rossiyaning Yekaterinburg shahrida o'sha shahardan uchib kelgan O'zbekiston fuqarosi yonida naqd 3 million AQSh dollari bilan qo'lga tushdi. 20-oktyabr kuni ro'y bergan bu hodisa haqida Ural.ru bugun xabar berdi. Rossiya huquq-tartibot organlari o'zbek fuqarosiga nisbatan pul kontrabandasi bilan bog'liq jinoyat ishi ochgan. Xalqaro qonunchilikka ko'ra jismoniy shaxslar boshqa mamlakatlarga samolyotda yoki boshqa transport vositasi yo'lga chiqarilganlar yonidagi 10 ming AQSh dollardan ortiq miqdordagi pulni yozma deklaratsiya qilishlari shart. O'zbekistonlik huquq faollari qamalgan jurnalist Solijon Abdurahmonov ish qayta ko'rib chiqilishini talab etishmoqda. O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi bu yuzadan bosh prokuror Rashidjon Qodirovga murojaat qilib, u bilan uchrashishni so'rashmoqda. Urlayeva xonim ilgari surgan talablar orasida, demak, 2008 yilda giyohvand moddalar sotish aybi bilan 10 yilga qamalgan Qoraqalpog'iston jurnalist Solijon Abdurahmonovning ozod etilish talabi ham bor. Jurnalistga qo'yilgan ayblar ko'p himoyachilar fikricha soxta bo'lib, uning mustaqil faoliyatini to'xtatishga qaratilgandir. Sog'lig'i yomonlashgan ga qaramay, Solijon Abdurahmonov oxirgi amnistiyaga ham tushgan yo'q. Forbes jurnali o'zining bu yilgi reytingida Rossiya prezidenti Vladimir Putinni dunyoning eng qudratli odami deb e'lon qildi. Mazkur ro'yxatda ustunlikni hech kimga bermay kelayotgan AQSh prezidenti Barak Obama bu yilgi reytingda 2-chi o'ringa tushib qoldi. Jurnalning yozishicha, o'tgan davr ichida prezident Putin Rossiya ustidan nazoratni mustahkamlay olgan, Putinning xalqaro maydonda ham ta'sir anchayin kuchaygan. Obama esa Kongressdagi byudjet inqirosi fonida zaifroq ko'rinadi. Forbes jurnali ro'yxatiga hammasi bo'lib 72 davlat rahbarining nomi kiritilgan. Ro'yxatda Xitoy rahbari Si Szinpin 3-chi o'ringa tushib qolgan. Jurnal reytingida Rim papasi Fransisk 4-chi, Germaniya kansleri Angela Merkel esa 5-chi o'rindadir. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, erta homiladorlik ona va bola salomatligi ayniqsa rivojlanayotgan o'lkalarda katta muammo bo'lib qolmoqda. Tashkilot chorshanba kuni e'lon qilgan hisobotda har yili dunyoda balog'at yoshiga yetmagan 7 milliondan ko'proq qiz hayotdan ko'z yumadi. Ularning 2 millioni 14 yoshgacha bo'lgan qizlardir. Buning asosiy sababi esa ayollarning o'smir yoshiga yetar-yetmas homilador bo'lib qolayotganidir. Afg'oniston va Pokiston kabi mamlakatlarda 14-15 yoshli, ba'zan esa 12-13 yoshli qizlar ham erta turmushga uchirma qilinadi. Hayotda o'z haqlari nimaligi va huquqi uchun kurashish mumkinligidan bexabar qizaloq kelinchaklar oiladagi zo'rg'onlikka ham nishon bo'lishadi. Apple otasi Steve Jobsning Los Altos shahridagi uyi tarixiy ahamiyatga molik maskan deb tan olindi. Ranchi uslubida qurilgan bu uy garajida Steve Jobs ilk bor Apple kompyuterini ixtiro qilgan edi. Los Altos shahridagi tarixiy uy sohibiga aylangan Jobsning opasi uyning tarixiy maskani deb tan olinishiga e'tiroz bildirmagan. Steve Jobs 2011 yilda 56 yoshida vafot etgan edi. Yevropa Ittifoqi Belarusga qarshi jazo choralarini kelasi yil oktyabr oyiga qadar uzaytirdi, lekin Yevropa Ittifoqi o'z qaror ro'yxatiga kiritilgan Belarus amaldorlari va shirkatlari ro'yxatini qisqartirdi. Yevropa mamlakatlariga kirishi taqiqlangan va bank hisoblari muzlatilgan 232 amaldor va 24 Belarus shirkati kiritilgan ushbu ro'yxatda prezident Aleksandr Lukashenkoning ham nomi bor. Yevropa Ittifoqi rasmiy Minsk siyosiy mahbuslarini ozod etmagani va inson huquqlari hamda demokratiya tamoyillariga amal qilmayotgani uchun jazo choralarini uzaytirishga qaror qilgan. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy va uning ukasi Alekka firibgarlik va jinoiy yo'l bilan topilgan daromadlarni legallashtirish bo'yicha ayblov e'lon qilindi. Rossiya tergov qo'mitasi saytida ma'lum qilinishicha, ular Iv Roshe shirkatidan 26 million rubl, ya'ni 816 ming AQSh dollari miqdorida pulni o'marganlikda ayblanmoqdalar. Agar mazkur ish bo'yicha aka-uka Navalniylarning aybdor ekani isbotlangudek bo'lsa, ular 10 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum etilishlari mumkin. Navalniy o'ziga qarshi bildirilayotgan bu ayblovni bema'ni deb atadi. Avvalroq rus sudi Kirovales shirkatidan 16 million rubl o'marganlikda gumonlanmish Aleksey Navalniyni shartli ravishda 5 yilga ozodlikdan mahrum etgandi. Bu ish bo'yicha ham aybsiz ekanini urg'ulagan muxolifatchi Navalniy o'ziga nisbatan o'tkazilayotgan bosimlarni Vladimir Putin siyosatini ochiq tanqid qilayotgani bilan izohlagan. 2010 yilning sentyabr oyida Niger davlati shimolida o'g'irlab ketilgan 4 nafar fransiyalik ozod qilindi. Bu haqda Fransiya prezidenti Fransua Olland o'zining Slovakiyaga qilgan safari chog'ida ma'lum qildi. Ollandga ko'ra, 3 yil avval islomiy ekstremistlar qo'lga tushib qolgan fransiyaliklar taqdiriga oid bu xabarni unga Niger prezidenti yetkazgan. Garovdagi 4 avlon atom energetikasi uchun asbob-uskuna ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi Areva Fransiya shirkati bilan hamkorlik qilib kelganlar.
Ozodlikda siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Endi esa bugungi dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Andijonning Hamkor bankida plastik karta berish to'xtatildi. Ozodlik manbalarining ma'lum qilishicha, viloyatdagi aksar byudjet tashkilotlari xodimlari oylik o'tkaziladigan Hamkor bank o'z mijozlariga plastik karta berishni to'xtatgan. Oqibatda davlat ishchi xizmatchilari, xususan o'qituvchilar ham oyliksiz qolganini aytib, ozodlikka bog'landilar. Biroz so'ngra mana shu xabar tafsilotlariga to'xtalamiz. Hozir esa boshqa 2 shoshilinch xabar. Mardikor terimchi pulini bermagan talaba qiz chavaqlab ketildi. Shuningdek, Andijonda 3 yashar bolani bosib ketgan Lacetti egasi qidirilmoqda. Mana shu shoshilinch xabarlar WhatsApp tarmoqlari orqali 30 oktyabr kuni ozodlik muxbirlariga kelib tushdi va ozodlik muxbirlari bu xabarlarga oydinlik kiritishga urindi, xususan 3 yashar bola taqdiriga oid aniqlashga muvaffaq bo'lganlarimiz. Demak, 29 oktyabrdan 30 oktyabrga o'tar kechasi Shahrixon shahridagi Navruz mavzeyida yo'l bo'yida o'ynayotgan 3 yashar bolakayni bosib ketgan mashina egasi voqea joyidan qochib ketgan. Marhum bilan o'ynayotgan bolalar shohidligi asosida mashinaning egasi Lacetti ekaniga ishonilmoqda va hozirda Andijondagi barcha Lacetti egalari tergovga chaqirtirilayotgani xabar qilindi. Ozodlikning Andijon huquq tizimlaridagi manbasining tasdiqlashicha, Shahrixon shahar Navruz mavzeyidagi Rasulov ko'chasida o'ynayotgan 3 yashar Muhammad Sharif Qodirovni tungi soat 10:30 mashina bosib ketgan. Bolakay voqea joyida nobud bo'lgan, mashina egasi esa darhol qochib ketgan. Fojiaga guvoh bo'lgan bolalarning tasvirlashicha, Muhammad Sharifni bosib ketgan mashina Lacetti rusumida bo'lgan va shu axborot asosida hozir viloyatdagi barcha Lacetti egalari tergovga chaqirtirilmoqda, dedi Ozodlik manbasi. Hozirda viloyatdagi DAN xodimlarining 60%ga yaqini Muhammad Sharifni o'ldirib qochib ketgan haydovchini qidirish jarayoniga tashlangan, deb qo'shimcha qildi bu manba. Guvohlar ko'rsatmasi asosida to'plangan ma'lumotlarda qayd etilishicha, marhum bolakay yo'l chetidagi ulardan birida yashagan va mashina yo'lga to'satdan yugurib chiqqan paytida uning bosh qismi g'ildirak tagida qolib ketgan. Ozodlikning Andijondagi boshqa manbasining bildirishicha, hozirda shahar ko'chalari yo'l patrul xizmati va militsionerlar bilan to'lgan va ular har bir Lacetti'ni majburiy tarzda jarima maydoniga olib kirmoqdalar. Shuningdek, Ozodlik manbasi so'zlari orasida o'lgan bolaning otasi Shahrixondagi Taxta bozorining egasi edi. Bozor uning uyi yonida edi. Bu yerda katta pul aylanar edi, deb qo'shimcha qilib o'tdi. Hozircha Shahrixondagi bolalar boylardan sanalgan Paxta bozori egasi o'g'lining qasddan o'ldirilganiga ishora qiluvchi ma'lumotlar yo'q. Ozodlik muxbirlari ayni damda bu voqea rivojini kuzatib bormoqda. Qo'shimcha tafsilotlarni ushbu to'lqinda yoki www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz mumkin. Yana bir xabar ham Andijondan kelib tushdi. Andijon Davlat universitetining 3-chi bosqich talabasi Zulfira Ahmedova va uning onasini paxta terimiga yollagan mardikor pichoqlab ketgan. Zulfira voqea sodir bo'lgan joyda halok bo'lgan, uning onasi esa kasalxonaga yotqizilgan. Bu haqda xabar bergan Ozodlik manbalariga ko'ra, terimchi mardikor paxtadan qaytgandan so'ng kelishilgan pulini ololmagani bois bu ona bolaning joniga qasd qilishga qaror qilgan. Bu mavzuning boshqa tafsilotlari bilan hamkasbim Sadriddin Nashur.
Andijon davlat universitetining geografiya fakulteti 3-chi bosqich talabasi 21 yoshli Zulfira Ahmedova 23 oktyabr kuni paxta kompaniyasining navbatdagi qurboni bo'ldi. Bu haqda xabar bergan Ozodlik manbasiga ko'ra, paxta terimiga majburlab chiqarilgan Zulfira Ahmedova salomatligi yomonligi bois Jalolquduq tumanida yashaydigan Botir ismli yigitni o'z o'rniga yollagan.
Botir paxtadan qaytganidan so'ng Zulfiraning uyiga borib, kelishgan pulini talab qilgan. Ikkinchi tomon pulni kam berganmi yoki bermaganmi, ish qilib o'rtada janjal chiqqan. Oqibatda Botir onamolani pichoqlab tashlagan,
dedi Ozodlik manbasi. Andijon viloyati huquq-tartibot idoralaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasi ham janjal paxta puli tufayli kelib chiqqanini tasdiqladi.
Jalolquduq tumanining janubiy Olamushuk shaharchasida yashovchi 25 yoshli Botir Yo'lboyev Olamushuk shaharchasidagi Savod ko'chasining 87-chi uyda yashagan 25 yoshli Zulfira Ahmedova va uning onasi 44 yoshli Zarifa Ahmedovani 23 oktyabr kuni kechqurun pichoqlagan. Zulfira voqea joyida halok bo'lgan, uning onasi esa kasalxonada og'ir ahvolda yotibdi. Botir Yo'ldoshev dastlabki tergovda Zulfiraning o'rniga paxta terimiga chiqqanini, biroq ishlagan kuniga kelishilgan pulni ololmagani uchun jinoyatga qo'l urganini tan oldi,
dedi huquq-tartibot idorasidagi manba. Ismi sir qolishini so'ragan Andijon davlat universiteti o'qituvchisining mikrofonsiz suhbatda Ozodlikka aytishicha, Zulfira Ahmedova o'tgan yili salomatligi yomonligi bois VKK hujjatini taqdim qilgan va paxtadan qoldirilgan edi.
Bu yil talab qattiq bo'ldi. VKKsi borlarga ham o'rningga odam topib jo'natasan degan shart qo'yildi. Zulfira ham hamshahri bo'lgan bu bolani topib jo'natgan edi,
dedi universitet o'qituvchisi. O'zbekistondagi maktab o'quvchilari 2 yildan buyon paxta terimiga chiqarilmayotgani bois bu kompaniyaga majburiy safarbar etilayotgan ishchi va xizmatchilar, bemor talabalar o'z o'rniga mardikor yollashga majbur bo'lyapti. O'zbekiston mustaqil mardikorlar kasaba uyushmasi ham raisi Abdulla Tojiboy o'g'lining aytishicha, mardikorni aldash holatlari uchrab turadi.
Bu temada ham o'sha ish beruvchilar vaqtida o'sha yo'lmasa aldagan, yo'lmasa vaqtida pul bermaganligi to'g'risida ham bizaga anaqa murojaat etishadi. Albatta bor. Mana masalan o'sha o'tgan yili o'sha bannitsamikan yo poliklinikami bilmadim, shu yerda shuni xodimlarni ishga bormasligi uchun mardikor yollangandi va yuborilgan. Vaholanki o'sha o'rtakancha pulini bermagan, ulardan pulni olganmi bermagan yoki bo'lmasa ular bermagan, shu orada janjal bo'lgan va shu janjal masalasi bo'yicha o'sha joyida telefon qilishdi va telefon orqali bu narsani hal qilib berganmiz,
dedi Abdulla Tojiboy o'g'li. Biroq birovning o'rniga paxtaga chiqqan mardikorlarning kelishilgan pulni olib keyin paxtani tashlab ketgan holatlari borligi ham kuzatiladi. Ozodlik radiosiga ma'lum bo'lgan qurbonlar soni bu yilgi paxta mavsumida kamida 10 nafarni tashkil qildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Andijondan olingan xabarlarimiz bilan tanishtiryapmiz. Demak, 3 yashar bolani Shahrixon tumanida bosib ketgan Lacetti avtomobilining egasi qidirilmoqda. Hozirgacha olganimiz xabarlarga ko'ra, bu haydovchi hanuzgacha topilmagan. Shuningdek, hozirgina eshitganingiz lavhada, demak, Andijon davlat universitetining 3-chi bosqich talabasi Zulfira Ahmedova va uning onasini ular paxta terimiga yollagan mardikor pichoqlaganiga oid tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz bilan to'liqroq tanishmoqchi bo'lsangiz va munosabatlaringizni qoldirmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari Ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Demak, 30 oktyabr kuni WhatsApp tarmoqlari orqali Ozodlikka Andijon viloyatidan yo'llangan yana bir xabar tafsilotiga to'xtalmoqchimiz. Demak, Andijonning Hamkor bankida plastik kartalar berilishi to'xtatilgan. Ozodlik manbalarining ma'lum qilishicha, Andijondagi aksar byudjet tashkilotlari xodimlari oyligi o'tkaziladigan Hamkor bank o'z mijozlariga plastik karta berishni to'xtatgan. Oqibatda davlat ishchi xizmatchilari oyliksiz qoldi. Ozodlik bog'langan bank xodimi esa bu ma'lumotlarni tasdiqladi.
30 oktyabr kuni Ozodlik tahririyatiga maktub yo'llagan bir guruh andijonlik hokimiyat tazyiqi bilan hamon paxtaga chiqarilayotgan o'qituvchilarning bir necha oydan beri maoshsiz qolganini ma'lum qildi. Hamkor bankda Andijonda onlayn plastik kartalar umuman berilmayapti. Sababi karta yo'q emish. Juda qiynaldik pulsiz 2 oydan beri. Yordam qilinglar. O'tgan yakshanba kuni barcha o'qituvchilar yomg'irda yana dalaga chiqdik. Plan to'lgan bo'lsa ham. O'qituvchiga dam olish harom. Yakshanba degan narsa yo'q. Ha desa siyosatga qarshimisan deydi. Oylikdan esa darak yo'q. Iltimos hech bo'lmasa plastik karta masalasini yoritib beringlar deyiladi. Ozodlikka o'z shaxsi ochiqlanishi istamagan o'qituvchilar nomidan yuborilgan ushbu maktubda. Bu xabar ortidan Ozodlik muxbiri Hamkor bank bilan bog'lanib, may oyidan beri bankda plastik karta taqchilligi yuzaga chiqqanini o'rgandi.
Benef LTD degan qo'shma korxona beradi. O'sha bizga biz pul o'tkazib o'rganmiz, keyingi oyga va'da bergan berishga kartalardir.
Dedi Hamkor bank plastik karta bo'limi xodimi. Ammo Ozodlik muxbiri suhbatlashgan bankning yana bir xodimi plastik karta muammosining dekabr oyiga qadar hal bo'lmasligini ochiq tan oldi. Plastik kartalarimiz yo'q. Dekabr oyida keladi deyishyapti. Kutayapmiz. Ungacha holatdan chiqish uchun mijozlarimizga plastik karta ochgan boshqa mijozlardan yordam so'rashni tavsiya qilamiz. Yangi ishga kirganlarning oyligi bizga o'tkazilsa, biz ularga karta bera olmaymiz. Oylikning hammasi kartaga o'tkazilgani uchun ular oyliksiz qolishi mumkin. Har bir tashkilot ishdan bo'shatilgan xodimining kartasini olib qolish kerak. Yangi xodim ana shu eski kartani yana ishxonasidan karta ochib bering degan aloqa xat olib keladi. Eski karta va shu xat bilan kelsa, kartani yangi xodim nomiga perioformleniya qilib beramiz. Dekabr oyida karta kelsa, bizga zayavka berganlarning hammasiga karta ochamiz dedi Hamkor bank rasmiysi. Mazkur maktubda tilga olingan muammo ko'lamini o'rganish jarayonida Andijondagi boshqa banklar, xususan Asaka bankda plastik karta bilan bog'liq muammo yo'qligi aniqlandi. Ammo boshqa bank xodimlari har bir tashkilot alohida bankka bog'lab qo'yilgani bois oyliksiz qolgan o'qituvchilarga karta ocha olmasliklarini bildirdilar.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, bugun 30-oktyabr kuni Ozodlik tahririyatiga kelib tushgan Andijondan olingan 3 xabar tafsilotlari bilan tanishdingiz. So'nggi xabarimizga ko'ra, demak, Andijonning Hamkor banki mijozlarga plastik karta berilishi to'xtatilgan oqibatda davlat ishchi xizmatchilari oyliksiz qoldi. Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'lanayotgan respublikaning turli viloyatlaridagi Ozodlik tinglovchilari plastik karta muammosini deyarli har kuni tilga oladilar. Asosiy muammo oylik maoshning korxona va tashkilotlar va qilingan qismidan ortiqcha qismi plastik kartaga o'tkazilayotganidan shikoyat bo'ladi. Ya'ni odatdan tashkilotlar ishchilar oyligining 50%ini plastik kartaga tushirish, 50% esa qo'lga berishga va'da qilgan bo'lsalar, odatdan ularning ulushi, ya'ni 70-80% qismi plastik kartaga o'tib ketayotgani haqidagi shikoyatlar ko'p kelmoqda. Bundan tashqari plastik kartaga tushirilgan pulni naqdlashtirish masalasi har doimgi muammo. Marhamat, agar sizda ham bu borada qanaqadir fikr mulohazalar bo'lsa va xususan plastik kartaga o'tkazilayotgan oylik maoshlar bilan bog'liq xabarlar, yangiliklar bo'lsa, Ozodlik tahririyatiga bog'lanishingiz mumkin va bu borada o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. WhatsApp orqali +420 724 971 579 telefon raqamlari orqali bizga bog'lanishingiz mumkin. Bundan tashqari 602 612 713 telefon raqami ham sizning xizmatingizga hozir. Murojaatlaringizni kutib qolamiz.
+42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Hali qish fasli kelmasidan turib hozirgina eshitganingiz telefon raqamlari orqali Ozodlikka bog'lanayotgan tinglovchilarimiz shu kunlardayoq svet uzila boshlagani va gaz uzilayotgani haqidagi shikoyatlarni boshlab yubordilar. Aksar, xususan Farg'ona vodiysidan bo'layotgan murojaatlarda 20 daqiqa chiroq yonayotgani va orada yana 1 soat, 1 yarim soat uzilib, keyin yana 20 daqiqagina chiroq berilayotgani haqidagi shikoyatlar 30-oktyabr kuni tahririyatga kelib tushdi. Bundan tashqari Qo'qonda ham svet o'chayotgani haqidagi xabarlar Twitter tarmoqlarida uchramoqda. Xususan O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytiladigan Twitterdagi akkauntda ham svet va gaz yo'qligidan Gulnora Karimovaga shikoyatlar kelib tushmoqda va Gulnora Karimova 30-oktyabr kuni qoldirgan tweetlari xabarlari chog'ida svet va gaz uzilayotgan o'zbekistonliklarga hamdardlik hissini ham bildirdi. Biroz so'ngra mana shu xabar tafsilotlariga kengroq to'xtalamiz. Hozir esa havo haroratining sovib ketgani haqidagi bir xabar. Toshkentda kechalari juda sovuq, 0 daraja atrofida lekin ko'p qavatli uylarga issiqlik berilgani yo'q degan bir navbatdagi shikoyat Ozodlik tinglovchisidan kelib tushdi. Shu kuni Toshkent shahar hokimligi rasmiy saytida hokimlik Toshkent shahar issiqlik manbalaridan aylanma harakatini ishga tushirish to'g'risida 28 oktyabr kungi qaror qabul qilingan to'g'risida xabar paydo bo'ldi. Lekin xabar mazmunidan poytaxt bo'ylab yoppasiga isitish qachon boshlanishi tushunilmadi. Ozodlik muxbirining aniqlashicha viloyatlarda ham hali isitish mavsumi boshlanishi noma'lum qolmoqda.
Toshkent shahar hokimining 840-chi qarori to'g'risidagi rasmiy sayt xabarida Toshkent issiqlik elektr markazi, Toshkent issiqlik markazi, Tosh issiq quvvati korxonalariga shahar xo'jaligini 13-14 yilgi isitish mavsumiga tayyorlash dasturiga binoan markazlashgan issiqlik ta'minoti tizimining barcha qismlarini tekshirish imkoniyatini ta'minlash uchun 28 oktyabrdan boshlab Toshkent shahar issiqlik manbalaridan issiqlik muhitining aylanma harakatini ishga tushirishni ta'minlash topshirilgani aytilgan. Lekin xabar davomidan isitish mavsumi 28 oktyabrdan boshlanadi degan ma'no chiqmaydi. Tuman hokimliklari nazorati ostida bolalar va davolash muassasalarini sinov tariqasida isitilishga kirishilishi belgilandi, deyilgan rasmiy sayt xabarida. Respublika gidrometeorologiya xizmatining rasmiy saytiga ko'ra, 30 oktyabr kech soat 8:00 dan 31 oktyabr kech soat 8:00 gacha Toshkent shahrida tunda 4-6 daraja, kunduzi 11-13 daraja issiq bo'ladi. Tosh issiqlik quvvat korxonasining o'zini tanishtirmagan mas'ul amaldorlaridan birining Ozodlikka aytishicha, issiqlik mavsumi qatorasiga so'nggi 5 kunning bir kecha kunduzdagi o'rtacha harorati plus 7 dan baland bo'lmagan taqdirda boshlanadi. Isitish mavsumi viloyatlarda ham boshlangani yo'q. Masalan, Angrendagi ko'p qavatli uylar va sotsial obyektlarni isitishga mas'ul korxona vakili Ozodlik savollariga javob berar ekan,
"Как нам приказ с Ташкента придёт, тогда мы будем подключаться".
Не, есть же нормативы какие-то.
Я вам говорю, как приказ с Ташкента придёт?
Isitishni Toshkentdan buyruq kelganida boshlaymiz dedi. Boshqa bir qator shahar isituvchilaridan ham shunday javob oldik. Ayni paytda oddiy fuqarolar isitish mavsumini boshlash zaruratini harorat ko'rsatkichlari hisob-kitobiga qarab emas, uyi va ishxonasidagi haroratiga qarab his qiladi. Jizzaxdagi davlat muassasalaridan biri xodimasi Ozodlik savollariga bundoq javob berdi.
Issiqlik sizlarga berildimi? Siz o'tirgan binoda issiqlik bormi?
Issiqmi? Uncha emas, lekin biz sovqatyapmiz.
Sovqatyapsizlarmi?
Baribir havo sovuqda. Uyimiz rosa ham sovuq.
Ha, uyni o'zingizlar isitsanglar bo'lmaydimi?
Uydami?
Ha.
Uyda endi gaz yo'qda, gaz yo'q bo'lsa qanday isitamiz?
Gazga ulanganmi yoki gaz kelmaganmi?
Ulangan, gaz kelgan. Gazni o'zi yo'q.
Ha, elektr pechka qo'ysanglarchi?
Elektr pechka qo'ysak, anaqamiz tashvaratda uchotchikimiz.
Bu Jizzaxdagi ahvol edi. Uzoq Taxiatoshda ham shunday ko'rinish. Bu yerdagi issiqlik elektr stansiyasi xodimidan uyingiz issiqmi deb so'radik.
У вас дома тепло есть?
Нет, нету вот. Нету газа мало.
Yo'q, sovuq, gaz oz, dedi stansiya xodimi. Bir necha yildan beri o'zbekistonliklarning aksariyati gaz va elektr quvvati taqchilligidan qishda sovqotib qolmoqda. Yildan yilga odamlarning kuni o'tin ko'mirga qolmoqda. Samarqand viloyati Paxtachi tumanida yashovchi Akbar aka bu yilgi qishni o'tin yoqib chiqarmoqchi.
Akbar aka, qishga tayyormisiz? Qishga? Ko'mir, o'tin g'amlab oldingizmi?
Ha, ko'mir yo'q, o'tin oldik-da.
Ko'mir nima uchun yo'q?
Bilmadim, ko'mir zarari yo'q, degani ham yo'q.
Gaz yo'qmi, gaz?
Gaz 2 yil bo'ldi, yo'q bo'lgan, pastachidan.
Gazni o'chirib qo'yganmi?
Ha, o'zi yerdan kelmaydi, tizim yo'qda. Kapitaliyada yo'q, gaz kelmayapti.
O'tinni qanchasini necha pulga oldingiz? Qanaqa o'tin oldingiz?
185 oldik-da.
Bu biror mashina chiqadimi? Katta yo'qmi?
Ha, bir til chiqadi, balaga. Portfolio 7000 bo'ldi, shunaqa bilan bir til chiqdi. 180 ming so'm topdim.
Qish chiqara olasizmi o'sha o'tin bilan?
Ha, qishni chiqaramiz. Devor daraxtlar o'tini bor-ku, shunaqadan olamiz bir til chiqdi.
Ha, yana olasiz-a?
Ha, olamiz, yana.
dedi Samarqand viloyati Paxtachi tumanida yashovchi Akbar aka.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak bugun ozodlik muxbiri aniqlashga muvaffaq bo'lgan xabarlarga ko'ra O'zbekistonda hali isitish tizimi qachon ishga tushi haqida rasmiylar aniq bir ma'lumot berayotgani yo'q, lekin Toshkentda kechalari 0 daraja atrofida sovuq bo'layotgani aytildi. Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan tinglovchilar ham havo haroratining sovib ketgani, aholi yana isitish bilan bog'liq muammolarga duch kelayotgani, buning ustiga svet va gaz uzilayotganidan shikoyat qilmoqda. Ana shunday shikoyatlar yangrab turgan bir paytda o'zbekistonlik farovonlik bo'yicha 142 mamlakat orasida 63 o'ringa qo'yildi va Legatum markazining o'tgan yilgi reytingiga qaraganda bu yil bir pog'ona ko'tarildi. Legatum har yili 8 xil omil asosida dunyo mamlakatlarining farovon hayot darajasi indeksini e'lon qilib boradigan tashkilotdir.
Britaniyadagi Legatum tahlil markazi dunyo mamlakatlarining navbatdagi reytingini e'lon qildi. Dunyo davlatlaridagi farovon turmush tarzi reytingi bo'yicha O'zbekiston bu yil 142 mamlakat orasida 63 o'rinni egallagan. Ya'ni O'zbekiston o'tgan yilgi reytingga qaraganda bir pog'ona ko'tarilib olgan. So'nggi 2 yil davomida O'zbekiston reytingda 64 o'rinda bo'lib kelayotgan edi. Undan oldingi yillarda esa O'zbekiston bu indeksda davomli pastga sho'ng'ib borayotgan edi. Legatum markazining bu yilgi hisobotida O'zbekiston farovonlik bo'yicha ko'pgina MDH mamlakatlarini ham ortda qoldirgan. Jumladan MDH mamlakatlari orasida Qozog'iston mazkur reytingda 47, Belarus 58 o'rinda, Rossiya 61, Ukraina 64, Qozog'iston 80 va Tojikiston 94 o'rindadir. Farovonlik bo'yicha dunyoda Skandinaviya mamlakatlari yetakchilik qilmoqda, jumladan birinchi 10-talikda Norvegiya, Daniya, Shvetsiya, Avstriya, Yangi Zelandiya, Kanada, Finlandiya, Gollandiya, Shvetsariya va Irlandiya mamlakatlarini ko'ramiz. Pokiston va Afg'oniston kabi davlatlar esa reytingda eng oxirgi o'rinlarni egallamoqda. Legatum har yili 8 asosiy omil asosida dunyo mamlakatlarining farovon hayot darajasi indeksini e'lon qilib boradi. Ushbu omillarga iqtisodiy barqarorlik, ishbilarmonlik muhiti, boshqaruv samaradorligi, ta'lim tizimi, salomatlik darajasi, xavfsizlik va qonun ustuvorligi, inson huquqlari erkinligi va ijtimoiy kapital kabi omillar kiradi. Legatum tahlil markazi tahlilchilari shunday reyting tuzishda Gallup xalqaro omma fikrini o'rgan kabi markaz xulosalarini ham e'tiborga olgan. Gallup xalqaro omma fikrini o'rganish markazi o'tkazgan so'nggi so'rovda o'zbekistonliklarning 65% o'zlarini baxtiyor deb hisoblashlarini aytishgan. O'zbekistonda baxtsizlar esa Gallup markaziga ko'ra bor yo'g'i 2% tashkil etadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Legatum markazi O'zbekistonni farovonlik bo'yicha Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida 1 o'ringa qo'ydi. 142 mamlakat orasida esa O'zbekiston 63 o'rinda qolmoqda. Ushbu markaz O'zbekistonni farovonlik darajasi bo'yicha o'tgan yildan bir pog'ona yuqoriga ko'tardi. Mana shunday xalqaro hisobot yangrab turgan bir paytda esa o'zbekistonlik oddiy tinglovchilar eng oddiy maishiy muammolardan arz qilmoqdalar. Ya'ni hali qish kelmasidan turib, havo harorati biroz sovugani bois aholi isinishdan qiynalayotganini aytmoqda. Bundan tashqari viloyatlarda svet ko'proq uzila boshlagan, gaz haqida esa umuman gapirmasak ham bo'ladi deguvchilar ko'p bo'lmoqda. Ana shunday faollar ijtimoiy tarmoqlar orqali O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga tegishli deb ko'riladigan Twitterdagi Gulnora Karimova akkaunti sohibiga yozib, svet va gaz uzilayotganidan arz qildilar va Gulnora Karimova ushbu akkaunt orqali ularga o'z hamdardligini bildirib o'tdi. Umuman 30 va 29 oktyabr kunlari ushbu Twitter sohibining akkauntida qoldirilayotgan bitiklar jamoat e'tiborini o'ziga tortmoqda. Xususan Gulnora Karimova hokimiyatga intilmayotgani haqidagi bitiklarni 30 oktyabr kuni Twitter sahifasida qoldirdi. Biroz oldin Twitterdagi sahifasida sovet diktatori Iosif Stalin o'g'li haqidagi rus filmidan ta'sirlanganini yozgan Gulnora Karimova endi do'zaxiy joy deb ta'rif bergani hukmdorlikka intilmayotganini bildirdi. Bu kabi jiddiy bayonotlar orasida hozirgina eshitganingiz kabi aholining gaz va svet borasidagi murojaatlariga ham javob berib o'tdi. Xususan Gulnora Karimova o'z tweetlari orasida mamlakat hokimiyatini boshqarayotgan shaxsni hukmdor deb ta'rifladi va hukmdorning o'rnini do'zaxiy joy deb baholadi. Men hukmdor emasman va bu do'zaxiy joyga yetaman deb o'lib tirilayotganim yo'q deb yozdi jumladan Twitterda O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekaniga ishonadigan sohiblardan biri. Ammo 2012-yilning dekabr oyida o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ambitsiyali va ziyoli bir shaxs sifatida o'zini hech qanday imkoniyat xususan prezident bo'lish imkoniyatidan ham mahrum etmasligi haqida bayonot bergan edi. Shuningdek, Twitterdagi akkaunt orqali Gulnora Karimova 29 va 30 oktyabr kungi yozib qoldirgan xabarlarda, ya'ni tweetlarida o'zining bugungi ahvoliga ham to'xtalib o'tgan va bir qator masalalar bo'yicha uning followerlari berayotgan savollarga javob bergan. Marhamat, www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu borada tayyorlangan maqolamiz matnini to'liq o'qib olishingiz va qo'shimcha tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Ushbu to'lqinda endi shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarga e'tiboringizni tortmoqchimiz va dastlabki xabarlarimiz O'zbekistonga oid. O'zbekiston farovonlik bo'yicha 142 mamlakat orasida 63 o'ringa qo'yildi. Legatum markazining o'tgan yilgi reytingiga qaraganda O'zbekiston bu yil bir pog'onaga ko'tarilgan. Rossiyaning Yekaterinburg shahriga O'sh shahridan uchib kelgan O'zbekiston fuqarosi yonida naqd 3 million AQSh dollari bilan qo'lga olindi. O'zbekistonlik huquq faollari qamalgan jurnalist Soljon Abdurahmonov ishini qayta ko'rib chiqishni talab qilmoqda. Forbes jurnali o'zining bu yilgi reytingida Rossiya prezidenti Vladimir Putinni dunyoning eng qudratli odami deb e'lon qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti erta homiladorlik, ona va bola salomatligi ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda katta muammo bo'lib qolayotganidan xavotir bildirdi. Apple otasi Steve Jobsning Los Altos shahridagi uyi tarixiy ahamiyatga molik maskan deb tan olindi. Bu shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu xabarlar bilan ham to'liqroq www.ozodlik.org veb-saytida yoki mobil telefon orqali Ozodlik Mobi saytida tanishishingiz mumkin.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ulardachi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligiyu yo'lkirasidan ortmaydi.
Ulardachi?
Kasalxonaga yotgan o'zbek dori sotib oladi, doktorga uzatadi.
Ulardachi?
Bu savollarga javob izlamagan o'zbek kam bo'lsa kerak. Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigatorni 2 haftada bir chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da radio to'lqinlarimiz, www.ozodlik.org saytimiz hamda Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki va YouTube sahifalarida jonli tinglashingiz va unda ishtirok etishingiz mumkin. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigatorga o'z fikr mulohazalaringizni Twitter orqali Farux Yusuf akkauntiga ham yuborishingiz mumkin. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
30 oktyabr chorshanbaga Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da boshlanadigan Ozod navigatorning navbatdagi sonida xorijda ham benzin taqchilligi bo'ladimi degan savolga siz bilan birga javob izlanadi. Bu savolning ushbu muloqotga tanlanishiga sabab esa keyingi paytlarda O'zbekistonda yana benzin taqchilligi kuzatilayotgani haqidagi xabarlar turtki bo'ldi. Aksar viloyatlarda aholi tabiiy gazdan uzib qo'yilgani bois siqilgan gaz quyish shoxobchalari oldida mashinalardan tashqari maishiy gaz balonlarini ko'tarib olgan fuqarolarning navbatlari ham paydo bo'lmoqda va bu navbatlar aks etgan video, foto materiallar Ozodlik tahririyatiga ham yo'llandi. Bir oy ichida O'zbekiston bo'ylab gaz yuradigan mashinalarning kamida 6-tasida portlab, 10 ga yaqin odam nobud bo'lgani haqidagi xabarlar ham Ozodlikka kelib tushdi. Bu kabi voqealar Ozodlik sarlavhalaridan o'rin olishi odatiy holga aylanib borayotgani albatta tashvishlanarli holdir. Shuning ortidan Ozodlik muxbirlari ba'zi savollardan sizga yuzlanmoqda. Xo'sh, O'zbekiston tashqarisida ham benzin taqchilligidan odam odamlar boshqa ishdan qolib soatlab navbat kutmoqdami? Benzin taqchilligi mashinalarga ommaviy tarzda gazda yuradigan moslamalar o'rnatilmoqdami? Gazda yuradigan mashina yo'lovchisi xorijda ham o'zini porox bochkasida o'tirgandek his qiladimi? Umuman, avtomobil yonilg'isi ta'minoti xorijda qanday yo'lga qo'yilgan? Demak, mana shu savollarga kechki muloqotimizning ikkinchi qismi, Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan qismida Ozod navigator jonli interaktiv muloqotida javob izlanadi. Marhamat, buning uchun bu ushbu eshitirishda ishtirok etish uchun siz Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali tahririyatimizga bog'lanishingiz lozim. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa Qirg'izistondan olingan bir xabar. Qirg'izistonning Qizilqiya shahridan Suriyadagi jihodga ketgani aytilgan 7 kishidan biri Shom shahrida halok bo'lgani xabar qilindi. Moqta. Xabarlarga qaraganda uning yaqinlari halok bo'lgan yigitga ortidan janoza o'qigan, biroq halok bo'lgan odamning jasadi Qirg'izistonga olib kelinmagan va uning qayerga dafn etilgani ham noma'lum qolmoqda.
Shu yilning aprelida Qirg'izistonning Qizilqiya shahridan 7 kishi Suriyaga jihod qilgani jo'nab ketgani aniqlangan edi. O'shanda parlament deputati Umurbek Bakirov va jihodga ketgani aytilgan yigitlarning ota-onalari Turkiyaning Istanbul shahriga borib, turk politsiyasi hamda Qirg'izistonning Turkiyadagi elchixonasi yordamida farzandlarini qidirish ishlarini boshlagan edi. Deputat Umurbek Bakirovning aytishicha, shu kungacha jihodga ketganlarning 5 nafari Qirg'izistonga olib kelingan, qolgan 2 yigitning taqdiri esa noma'lum bo'lib qolmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Suriyaga ketganlardan birining o'lgani aytilib, qarindoshlari unga sirtdan janoza o'qitishgan.
Ol vallardan bari qaytib keldi, ekosi qoldi, ekosining birosi dunyodan qaytish bo'ldi, o'ldi aljaqtachi.
Yigitlarning 2 nafaridan boshqasi qaytib keldi. Suriyada qolgan 2 yigitdan biri halok bo'lgan, uning Shom shahrida o'lgani aytilyapti. Bu ma'lumotga 2 oy bo'ldi. Uydagilar halok bo'lgan bolaning marosimlarini o'tkazishdi, dedi deputat Umurbek Bakirov. Ma'lumotlarga qaraganda halok bo'lgani aytilayotgan bolaning jasadi Qirg'izistonga olib kelingan emas. Uning qanday vaziyatda halok bo'lgani va qayerga dafn etilgani ham noma'lum. Suriyada halok bo'lgani aytilayotgan yigitning yaqinlari Qizilqiyada sirtdan dafn marosimi o'tkazganini mazkur shaharda istiqomat qiluvchi imomlardan biri ham tasdiqladi.
O'shaqtirib go'rga xat kelgan yo'q. Hani hech kimdan bilgan yo'q, kecha qurban aytdi.
Uning jasadi Suriyada dafn qilinganini aytishdi. Bu bolaning o'lganidan ko'pchilik bexabar ekan. Uning qarindoshlari Qurbon hayiti kuni marosim o'tkazdi. Mening bilishimcha, Suriyaga jihod qilamiz deb 7 kishi ketgan. Ulardan bugungi kungacha 3tasi qaytib keldi, dedi imom. Ayni paytda Qirg'izistonning boshqa hududlaridan ham Suriyaga jihodga ketgan odamlar borligi xabar qilinmoqda. Oktyabr oyi boshlarida Jalolobod viloyatining Suzoq tumanidan yoshlar Suriyaga jo'nab ketgani ma'lum bo'lgan. Shu munosabat bilan bu yerdagi masjidlarda yoshlar orasida tushuntirish ishlari o'tkazilgan edi. Mintaqadagi axborot agentliklari Qozog'iston va Tojikistondan ham Suriyaga jihod uchun ketganlar borligi aniqlangani to'g'risidagi xabarlarni tarqatmoqda. Masalan, 15-oktyabrda YouTube portalida 20 daqiqalik video tasvir paydo bo'ldi. Unda 150 kishidan iborat qozog'istonlik Suriyada Bashar Assad rejimiga qarshi jihodga yo'l olgani aks etgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Keyingi paytda Markaziy Osiyo mamlakatlari, xususan O'zbekistondan ham Suriyaga jihodga ketayotgan o'zbekistonlik yosh jangari yigitlar borligi haqidagi norasmiy manbalardan xabarlar kelmoqda. Ozodlik bu masalaga to'xtalgan va Islom va musulmonlar eshitirishining maxsus sonida Suriyaga jihodga borayotgan yigitlar va umuman Suriyada jihod qilish deyilayotgan fikrga ulamolarning munosabatlari o'rin olgan. Ushbu eshitirishni www.ozodlik.org veb-saytiga kirib o'qishingiz mumkin. Bundan tashqari, shu qirg'izistonlik yigitga o'qilgan g'oyibona janoza va umuman g'oyibona janoza shartlari haqidagi ham maxsus eshitirishimiz bor. Uni ham veb-saytimizda o'qishingiz va tinglashingiz mumkin. Hozir esa boshqa bir lavhamiz. Sovet O'zbekistonini 24 yil boshqargan yozuvchi va davlat arbobi Sharof Rashidov olamdan o'tganiga 30 yil to'ldi. 1959-yildan 83 yilgacha O'zbekistonning birinchi rahbari bo'lgan Sharof Rashidovning o'limi haqida turli ziddiyatli ma'lumotlar bor. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rashidov 83 yilning 31 oktyabrda O'zbekistonning shimolga safar qilayotgan paytda Nukus shahrida olamdan o'tgan, ammo ba'zi taxminlarda uning o'z joniga qasd qilgani yoki o'ldirilgani borasidagi iddaolar ham ilgari suriladi.
Sharof Rashidovning o'limidan 2 kun oldin ko'rgan Markazkomning markaziy kotibi Ra'no Abdullayevaning aytishicha, o'sha paytdagi Sovet Ittifoqi vazirlar kengashi raisi o'rinbosari Haydar Aliyev sharq mamlakatlaridan biriga uchib ketayotib, Toshkent aeroportida to'xtagan. Aeroportda Haydar Aliyev Sharof Rashidov bilan qisqa suhbat qurib, O'zbekiston rahbarlari ustida qora bulutlar quyuqlashganidan ogohlantirgan.
Rashidov bilan o'rtog'i edi ular. O'zbekistonga kelganda shaxsan Rashidov o'zi chiqib kutib olgan. Shunchalik u kishiga nisbatan hurmati katta edi Sharof Rashidovich.
Bu suhbatdan bir necha kun o'tib Sharof Rashidov O'zbekiston shimolida sirli tarzda olamdan o'tdi. 1983 yil 31 oktyabrda Sharof Rashidov olamdan o'tgandan sal o'tib unga qarshi tanqidiy materiallar O'zbekiston gazetalarining bosh maqolalariga aylandi. Bu maqolalarda Sharof Rashidov poraxo'r qo'shib yozuvchi va korrupsiyani rahbar sifatida tanqid qilindi. Shahar markaziga dafn qilingan Rashidovning jasadi kavlab olinib, Chig'atoy qabristoniga ko'mildi. O'tgan asrning 80-chi yillarida Sovet Ittifoqi bosh prokuraturasida ishlagan huquqshunos Nikolay Ivanovga ko'ra, aynan o'sha vaqtda O'zbekistondagi barcha jinoyatlar marhum Sharof Rashidovning zimmasiga yuklandi. Rashidov bilan birga ishlagan Inomjon Usmonxo'jayev O'zbekiston kompartiyasining 16-chi plenumida biz u kishining gipnozasida bo'lganmiz deb aytishgacha bordi, deydi Nikolay Ivanov Rashidovni dafn qilish degan hujjatli filmda. Sharof Rashidovni o'limidan 2 kun oldin ko'rgan Markazkomning mafkura kotibi Ra'no Abdullayeva Usmonxo'jayevning bu gapini istehzo bilan yodga oldi.
Sher o'lganda dumini nima deydi, yodimdan chiqdi. Dumini o'ynab turadigan odamlar ko'p bo'lganda Rashid o'lgandan keyin.
Ariston o'lganda unga shoqollar tashlanishadi. Ariston tirik bo'lganda bu shoqollar bo'ynini qisib yurishgan, deb gap boshladi Ra'no Abdullayeva Ozodlik bilan suhbatda.
Aytaylik, odam o'lgandan keyin yoki qamoqqa yotgandan keyin, qamoqxonada yotgandan keyin shunaqa odamlar haliki to'xmat tuzaydirgan odamlar bizning yurtimizda afsuski ko'payib ketdi.
Ra'no Abdullayeva fikrlari edi. Oradan yillar o'tib, O'zkomfirqa birinchi kotibi marhamati bois lavozimga ko'tarilgan davlat arboblaridan biri Rafiq Nishonov o'z kitobida Rashidov haqida maqtovli satrlarni yozdi. O'tgan yilning 18 dekabr kuni Moskvada taqdim qilingan xotira kitobida O'zbekistonni uzoq vaqt boshqargan rahbar Sharof Rashidov shaxsiga alohida to'xtaldim, deydi Rafiq Nishonov Ozodlik bilan suhbatda.
Mani o'sha ko'p ishlarda ko'tarishimda Sharof Rashidov juda katta e'tibor bilan menga qaragan va o'sha ko'tarilish bilan men Sharof Rashidovichga albatta qarzdorman va u kishini ulug' odam deb hisoblayman. O'zbekiston uchun ko'p xizmat qilgan. Uni xarakterida bir xil kamchiliklari bo'lgan, ularni to'g'risida ozgina yozganman. Lekin O'zbekiston uchun uni qilgan xizmati juda katta,
deb ta'kidladi Rafiq Nishonov Ozodlik bilan suhbatda. Sharof Rashidov bilan bir necha marta uchrashgan shoir Omonmatjon uni qoloq agrar o'lka bo'lgan O'zbekistonni Sovet sharqining eng rivojlangan o'lkasiga aylantirgan siyosiy arbob deb biladi.
Endi yurtimizni ko'p siymolar boshqargan odamning 2 marta men ham qabulxonalarda, boshqalarda bo'lganman. Juda kamtarin, hech qanday nimasiz. Kirib endi chaqirgan bo'lish, bitta universitet, Samarqand davlat universiteti ko'p-ku endi ulug' siymolar bitkizgan yerda. Boshqalar shunday kirib qarab nima qilib ko'rishib salomlashib chiqqanmiz.
Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Omonmatjon mulohazasicha, tiynatida milliy ruh yashiringan Sharof Rashidov Sovet Ittifoqi xazinasini iloji bor qadar O'zbekistonni yuksaltirishga yo'naltirgan ulug' vatanparvardir. O'tgan asrda Sovet O'zbekistonda ijod qilgan Rauf Parfiboshchiligidagi hur fikr shoirlar Sharof Rashidovni ruslashtirish siyosatini olib borganlikda ayblashgan. Shoir Omonmatjon Ozodlik bilan suhbatda Sharof Rashidovni kommunistik ideallar turgan o'z davridan ayrib bo'lmasligini ta'kidladi. U kishi o'z davrining mahsulidir. Uni mamlakatni ruslashtirgan deb qoralay olmaymiz. Qolaversa men olis bir qishloqda rus muallimasi ko'magida dunyo adabiyotidan xabardor bo'ldim. Shoir avaz o'tar aytganidek, har tilni bilmakda xayr bordir, dedi suhbatdosh. O'zbekistonlik keksa yozuvchi Shukrullo qamoqdan chiqqanidan keyin Sharof Rashidov marhamatiga noil bo'lganini mamnuniyat bilan eslaydi.
Sharof Rashidov, Xudo rahmat qilsin, o'zbek tarasidagi bor edi. Har so'zida, har dakadalarda o'risni tildan qo'ymasa ham, u zamoni sozligi edi. O'zbekning manfaatini ko'zlab, o'sha zamonni zo'rligidan, o'sha ko'pchiligi olardi ularni. Lekin asli u qo'ldan kelgancha o'sha SSRdan Sovet hukumatini, Sovet davlatidan imkon boricha o'zbekka nimanidir yurib olishni o'zbekning manfaatiga xizmat qiladigan bir foydali ishni qilishni ko'nglida doim saqlab turgan edi.
Men qamoqdan keyin u kishi meni qabul qilib moddiy yordam ko'rsatdi. Kitoblarim chop qilishiga ko'makchi bo'ldi, deydi keksa yozuvchi. Shukrlarga ko'ra, kompartiyaning 16 plenumidan keyin yozuvchilar Sharof Rashidovni yomonlash poygasiga tushishgan. Rashidov davri haqidagi tadqiqot muallifi, rossiyalik tarixchi Maksim Takaryov o'z kitobida Sharof Rashidov Sovet ittifoqidagi poraxo'rlik tizimidan o'z mamlakatini rivojlantirish uchun foydalanganini yozadi. Sharof Rashidov 1959-yilning mart oyidan to umrining oxiriga qadar O'zbekistonning birinchi rahbari bo'lib ishladi. Sharof Rashidov siyosat tarixiga Hindiston va Pokiston o'rtasidagi 1965-yilgi nizoni bartaraf qilishga hissa qo'shgan arbob sifatida kelgan. Rashidov sovet mafkurasini matn qilgan bir qancha roman va qissalar muallifi, bu asarlar rus, arab va ingliz tillariga tarjima qilingan. Sharof Rashidov yozgan Kashmir qo'shig'i, Nargiz Nargiz she'ri o'zbekistonlik taniqli qo'shiqchi Sherali Jo'rayev va Sado musiqa guruhi tomonidan ijro qilinib, el og'ziga tushgan edi. Hozir O'zbekistonda Sharof Rashidovning nomi abadiylashtirilgan. Rashidov tug'ilgan Jizzax viloyatida unga marmar haykal o'rnatilgan. Sharof Rashidovning qizi Sayyora Rashidova O'zbekiston Respublikasi ombudsmeni sifatida faoliyat yuritib keladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov O'zbekistonni 24 yil boshqargan Sharof Rashidovning kuyovidir.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa Ozod nazar eshitirishini tinglaysiz. Unda 29 oktyabr kunining muhim voqealari haqida Sharof Ubaydullayevning nuqtai nazari o'rin olgan.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Ozod nazar eshittirishining mehmoni taniqli publitsist Sharof Ubaydullayev.
Mashina minasiz-a, Sharof aka?
Ha, da.
Kecha bugun zapravka qildingizmi? Benzin qo'ydingizmi?
Yo'q, xabarim yo'q. Yo, kam minaman, kam. Benzin ochdimi yo tankis bo'ldimi?
Tankisda, tankis.
Mana oshadi desa 1 noyabrda oshadi ekan desa.
Ha, bu
oshadi. 1 noyabrda ko'p narsa oshadi deyapti. Boshqa narsalar ham oshadi deyapti. Menimcha oshib qolar endi.
1 oktyabrdan beri benzin qimmatlagan yo'qmi?
Yo'q, benzin o'sha narxda turibdi. Keyin bemalol edi. Endi oblastlarda o'zi azaldan beri benzin xohlagan payt tortiladi, xohlagan payt yo'q bo'ladi. Keyin benzinda bitta kasal paydo bo'lgan, bu hukumat bilan bog'liq deydi. Jamiki zapravka O'zbekiston bo'yicha benzinda sifati 0, 80ga ham arzimaydi, lekin 91 deb sotiladi. Biron bir zapravkada buni kashfiyotini tekshiradigan apparat yo'q. Biron bir zapravkada bunga javob beradigan odam yo'q. Agar siz biron bir narsaga shubha qilsangiz, sizni zapravkadan sekingina chiqarib ham qo'yadi, zapravka qilinmay qolib ketadi.
Hay, Sharof aka, mayli, nimani? Benzinning sifatini bo'pti, boshqa suhbatga qoldiraylik-da, shu sonini gaplashaylik. Oktyabr, men bechorga so'raganim yo'q. Oktyabrdan beri, 1 oktyabrdan beri qimmatlagan yo'qmi deb, chunki sentyabrda oxiri oktyabrda boshida ham benzin taqchil bo'lgan edi va o'shanda aytishuvdiki, nima narx ko'tarilishi oldidan odamlar sabablardan biri sifatida odamlar ko'p olib uyiga g'amlab olyapti degan gap bo'lgandi. Mana 1 oktyabrdan beri oshgani yo'q deyapsiz, endi kutyapsiz. Bu asosiy sabab shu bo'lishi mumkinmi? Yoki boshqa sabab ham bo'lishi mumkinmi?
Yo'q, men uni buni chuqurroq qilmadim, Sarvarjon. Judayam kam yuraman. Benzinni ochilgan iloj boricha kam yurishga harakat qilaman, chunki benzinga ko'palik qilmaymanda endi. Gazga o'tkazay desam, gazga o'tkazishga hozir imkoniyat yo'q.
Xayr. Sharof aka, boshqa gaplarga o'taylik. Masalan, prezident oilasi bilan bog'liq, Gulnora Karimova bilan bog'liq qanaqa gaplar bor Toshkentda xalq orasida?
Uni eshitmadim. Ko'chaga chiqmadim. Nima gapirgan? Ko'chada. Ko'chadami yo
uchishiniki deyiladigan bir to'rtta telekanal ishini to'xtatib qo'ydi.
Nimani to'xtatib qo'ydi?
O'sha Gulnora Karimovaniki deyiladigan bir to'rtta kanal ishini to'xtatdi. Yopib qo'yildi.
Hamma ko'rmayman, ilgari ham ko'rmasdim, hozir ham ko'rmayman.
Radio stansiyalar.
Sizga ham bir necha marta aytganman, O'zbekistonda bironta kanali ko'rishga arzimaydi. Bu faqat xalqni soliq to'lovchilarning pulini osmonga sovurish. Allaqachon bu kanallar o'zbek xalqiga xizmat qilmagan, bundan keyin ham xizmat qilmaydi. Men uni to'xtatilgandan ham xabarim yo'q. Qaysi kanallar ekanligini ham bilmayman. Umuman O'zbekiston televiziyasi dunyo miqyosidagi teleko'rsatuvlarga sarkazm deganimiz endi bularga haligi nima deydi bu O'zbekiston televiziyasining ko'rsatuvlarini umuman teleko'rsatuv deyishga arzimaydi.
Yo endi Gulnora Karimovani kanallarida farq bor edida nimadan davlat kanallaridan farq bor edi. Farq shundaki masalan davlat
kanal nima deyiladi u kishini kanallari?
Uchishini kanallaridan biri masalan Forum TV. Sun'iy yo'ldosh orqali ham ko'rish mumkin edi va uchishini Forum TV'ni ko'rsatuvlarini mazmuni shunisi qiziqki, davlat telekanallarida tanqid qilinadigan ommaviy madaniyat, g'arb madaniyati tanqid qilinadi. Va uchishini televideniyasida aynan o'sha g'arb madaniyatini elementlari asosiy unsurlar edi. Mayli qo'ying endi
siz yani doimiy shu bir kanal o'sha bo'lsa kerak doimiy modelyerlar chiqib ishtoni go uzun bo'ladi, go ishtonsiz bo'ladi. Men ularni ko'rganda bir nafratlanardim. Demak, o'sha kanal u kishiga aloqador ekan.
Ha, demak ko'rgan ekan. Shu kanal ko'rsatmay qo'ydi.
Shu butunlay haligi ishtoni osilgan, ba'zan ishtoni yo'q, ba'zan boshqa narsasi ham yo'q. G'irt haligi ajoyib xona, tomoshaxona edi. U kanallar o'zbek xalqiga xizmat qilgan yo'q, o'zbek xalqi ustidan kulishadi. Demak, u kanalning u kishiniki ekanligini men bilganim ham yo'q, uni e'tibor qilganim ham yo'q. Ochilganini qanday bilmagan bo'lsam, yopilganini ham shunday bilganim yo'q. Umuman o'zbek televideniyasining ahvoli o'zbek gazetasidan battar, o'zbek gazetasining ahvoli O'zbekiston televideniyasidan battar. Tamom.
Ha, bo'pti. Gazetayu televideniyadan keling endi kinoga o'taylik bo'lmasa. Shu kunlarda sarlavhalarimizga chiqqan yana bir masala endi o'zbek kinosi, masalan, mana hozir sizga bitta maqolamiz sarlavhasi bundoq. Maishiy mavzudagi kinolarga tomoshabin kirmay qo'ydi degan sarlavha. Endi gap shundaki, keyingi paytlarda suratga olingan o'zbekcha filmlardan bittasini panoramada qo'ymay qo'ygan ekan va rejissor arz qildi. Shu munosabat bilan panoramaning direktori bilan gaplashildi. Va panoramaning direktorini aytishi bo'yicha aholi o'sha keyingi paytlarda urf bo'lib ketgan maishiy mavzudagi kinolarga kirmay qo'yibdi ekan. Sizni shu o'zbek keyingi yillarda suratga olinayotgan o'zbek filmlariga, o'zbek kinolariga munosabatingiz qandoq?
O'zbek kinolari juda ham ayanchli ahvolda, juda ham afsus qilaman. Biron bir o'zbek kinosi haqida iliq gap eshitganim yo'q. Na xalqdan, na ko'chadan, na mutaxassislardan tanish bilishlarda. Bu bir. Ikkinchisi, men mana shu 22 yil mustaqillik davrida hurmatli prezidentimiz o'rtoq Islom Abdug'aniyevich Karimovni salkam 25 yillik imperatorlik davrlarida afsus qilaman, u kishi bitta narsani qo'ldan boy berdilar. Endi qilolmaydilar. Boy berib bo'ldilar. Allaqachon Amur Temur haqida bitta kino emas, bir necha seriyali kino qilib o'zlariga haykal qoldirishlari kerak edi. O'zbekistonda mablag'i ham bor edi, O'zbekistonda yetishilgan artistlari ham bor edi, O'zbekistonda shunday kinoga to'la paydevori ham bor edi. Qaysiki O'zbekiston mustaqillikka erishgan yili O'zbekiston futboli chempion bo'ldi Osiyoda. Qaytib chempionlikning yaqiniga ham borilgan yo'q. Xuddi o'shanday kinoda ham xuddi shunday baza bor edi. Boringki aytaylik, Ali Hamrayev degan buyuk rejissyor bor edi. Hozir ham bor, lekin u kishi O'zbekistonda emas, Moskvada. Boring Shuhrat Abbosov ham ma'lum darajada qo'ldan kelar edi. Yo'ldosh Azarovlar albatta sal oldinroq, Malik Qayumovlar konsultant bo'lishi mumkin edi. Amir Temur kinosini bir odam yaratolmaydi. Balki juda katta kollektivlar birikish kerak. Balki Fransiya, balki Italiya bunga hamkor bo'lishi kerak. Bu
nimaga suratga olinmadi? 20 yil davomida
Amir Temur kinosi haqida. Yo, endi avvalo to'g'ri bunga shunday yetilgan, tayyor qiyomiga yetgan asar ham yo'q. Lekin oldin asar ustida bosh qotirish kerak, chunki Amir Temur hayotini chuqur biladigan yaxshi olimlarning ham bir qismi afsus mustaqillikda mana shu keyingi yillarda olamdan o'tib ketdi. Muhtaram Bo'riboy Ahmedov juda katta xazina edi va yana Ubaydulla Karimov arab dunyosini ilmini buyuk nimasi edi, bilimdoni edi. Afsus bular ketib qolyapti. O'rniga mana men deb Bo'riboy Ahmedovni o'rnini bosadigan yo'q. Ubaydulla Karimovni o'rnini bosadigan yo'q. Mana Uvatovlar, Ubaydulla Uvatovlar juda katta mutaxassis. Bu tariximizni biladigan odamlar sekin-sekin chirog'i o'chib, shami o'chib boryapti, lekin shunday asar oldin qo'yilish kerak. Muammo shuni o'rtaga qo'yish kerak. Bizni adiblarimiz, bizni san'atkorlarimiz, kinochilarimiz, umuman kinoda jamiki san'at qatnashadi. Masalan, rassom, buyuk rassomlar kerak. Mana Jaloliflar o'tib boryapti, Bahodir Jalolov. Bu juda bir jahon miqyosidagi rassom bo'lgan Javlon Umarbekov. Musiqa shunoslarimiz aytaylik, o'sha Amir Temur musiqasini, davrini musiqasini tiriltirish kerak. Yana eng afsus qilaman, o'zbek kinosini manaman degan yulduzlari bor edi. Chunki Amir Temur atrofida nafaqat sarkardalar, nafaqat aytaylik katta donishmand sarkardalar va allomalar bilan bir qatorda go'zal parizotlar bo'lgan. Amir Temurni o'zini mahliyo qilgan buyuk aytaylik malikalar bo'lgan. Bularni o'ynaydigan Qizlarxon Do'stmuhammedova, Dilafroz Jabborova, Malika Ahmedova va hokazolar. Yo'q, hozir bularni o'rniga chiqadigan bitta Kubayeva. Mana o'sha Kubayevani ham aytaylik davri o'tib boryapti. Jamiki maishiy kinolarni haligi nima deydi, tandirni loyiday bir joyga qorishtirib, bir devorga urib, shularni hammasida bir buyuk Amir Temur degan kino yasashga o'tish kerak.
Men sizni tushundim, Sharof aka. Sharof aka.
Bitta odamni kuchi yetadi. Men o'sha Gulnora Karimova opamizni atrofida bir qator mayda chuyda shilta kinochilar, san'atkorlar, bir guruhda artistlar bor, hammasini dorga osish kerak. Gulnora opamizni ham bular yo'ldan ozdirdi, ishdan chiqardi, bu kishiga ham to'g'ri maslahat bermadi. Agar Gulnora opamizni ham kuchi yetardi, Gulnora opamizdan bor mablag'ni mayda chuyda grantlar, turli shiltalarga tarqatavermay, turli xil kino forumlarda o'tkazavermay, allaqanday bir yo'lbars, oltin bir balolarni tarqatavermay, agar ziyolilar bilan kelib, ziyolilarni yig'ib, haqiqiy ziyolilar nazarda tutaman, ziyolilarni ichida ham mayda chala manfaatparast ziyolilar bor. Bu yozuvchilar sayizi hozir xuddi shunday manfaatparast shilpa yozuvchilarga to'lib toshdi, yana toshdi. Afsuski buni tepasida qani yozuvchilarni tepasida Erkin Vohidov tursa, qani ularni tepasida Abdulla Qorifov yonbosh bo'lib tursa va aytaylik yana bir qancha vatanparvar odamlar bor, bular Amir Temurni avvalo asarini yaratish kerak. Bunday asarni yaratish uchun, bunday asarni kino epopeyaga aylantirish uchun faqat Gulnora opamizning mablag'i, Islom Abdug'aniyevichni katta rahbarligi, himoyasi, soyabonligi va g'amxo'rligi kerak. Usiz bunday kinoni san'atkorlarni o'zi orzu ham qila olmaydi, amalga ham oshira olmaydi.
Rahmat Sharof aka, aftidan nafaqat sizga o'xshagan publitsistlar, ijodkor ziyolilar, oddiy tomoshabin ham, balki oddiy tomoshabin ham siz aytayotganga o'xshash katta kino palatnolarini sog'inib qolganga o'xshaydi. Rahmat.
Agar Amir Temurday, bir minut, Amir Temurday buyuk shaxs armanlarda bo'lganda edi, gruzinlarda bo'lganda edi, boring hatto qo'shni Qozog'istonda bo'lganda edi, allaqachon bu epopeya, allaqachon bu kino epopeya mustaqillikni dastlabki yillarida qo'yilgan bo'lar edi, ekranga chiqqan bo'lar edi. Afsus, bunday shaxs mana shu bebaxt bizni baxtsiz O'zbekistonimizga muyassar bo'lgan haqiqiy Amir Temurni biz hali qiyofasini, obrazini ko'ra olganimiz yo'q. Men afsus qilaman.
Publitsist Sharof Ubaydullayevning ozod nazari bilan tanishdingiz.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Barol bordim. Xayr, omon bo'ling.